Գլուխ 38-րդ. Հաղթանակ. Դահճին դեմ հանդիման կանգնած Թոմասը սպառնալիքներն էր լսում և հոգու խորքում մտածում էր իր ժամը հնչել է։ Սիրտն արիաբար ուրչում էր, զգում էր ամեն մի չարչարանքի ու կրակի կդիմանա, ամեն ինչի կդիմանա։ Բայց երբ դահիճը գնում էր և ոգևորությունը հանգում, վերադառնում էր ցավը ճխլված, ուժակամ սրունքների և բազուկների, վերադառնում էր այն գիտակցությունը, թե նվաստացած ու լքված է, և բոլորովին անհուսալի է վիճակը։ Եվ այսպես օրը խիստ տանջալի էր անցնում։ Թոմասի վերքերի բուժվելուց շատ առաջ լգրին պնդեց, որ դաշտային աշխատանքին վերադառնա։ Եվ ահա եկան ցավի ու հոգնածության անհատնում օրերը, ավելի ևս անտանելի, ստոր մարդու չարամտության ծնունդ ամեն տեսակ անարդարությամբ ու նախատինքով։ Ով որ մեր պայմաններում մի ցավ է կրել, մեզ համար առկա բոլոր մեղմացումներով կհիշի հարակից ջղայնությունը։ Այլևս Թոմասին չէր զարմացնում բախտակիցների տևական թթվածությունը։ Ոչ, զգում էր, թե խաղաղ արևոտ տրամադրությունը, որ իր երկրորդ բնությունն էր դարձել, ցավի ծանր ճնշման տակ կոտրվել է։ Նախ փայփայել էր այն միտքը, թե ազատ ժամերին կկարդա, բայց այստեղ ազատ ժամ ասված բան չկար։ Բամբակահավաքի եռուն շրջանին լգրին մյուս օրերի պես կիրակիներն էլ բոլոր ստրուկներին աշխատանքի էր լծում։ Եվ ինչու չլծեր։ Այսպես բերքն ավելի մեծ կլիներ, գրազնինքը կտաներ։ Մեկ-երկու ստրուկ շարքից դուրս գային, ավելի լավերին կգներ։ Սկզբում ամենօրյա աշխատանքից դարձին, կրակի խաղացքուն լույսի տակ Թոմասը սուրբ գրքից մի քանի տուն էր կարդում, բայց վայրակ ծեծերից հետո այնքան ջլատված էր տուն հասնում, երբ փորձում էր կարդալ, գլուխը պտտվում էր, աչքերը չէին տեսնում, ճարահատ մյուսների պես փռվում էր հատակին։ Այս անհասկանալի կյանքի ամենամռայլ խնդիրը տևականորեն իր աչքի առաջ էր, ճզմված ու ավեր հոգիներ էր տեսնում, չարը հաղթական էր, Աստված լռում էր։ Շաբաթներ ու ամիսներ Թոմասը մարտնչում էր հոգու խորքում խավարի ու վշտի մեջ։ Մտածում էր օրիորդ Օֆելիայի կողմից իր քենթուքեցի բարեկամներին գրված նամակի մասին։ Օրեցոր սպասում էր, իզուր հուսալով, թե մեկն ու մեկը կուղարկվի ու կփրկի իրեն։ Երբ ոչ ոք չէր գալիս, հոգին ճնշվում էր դառն մտորումների տակ։ Երբեմն քասիին էր տեսնում, իսկ երբ կալվածատուն էր կանչվում, նշմարվում էր Էմելինի ընկճված կերպարանքը։ Բայց երկուսի հետ էլ շատ քիչ էր խոսում, և ընդհանրապես որևէ մեկի հետ խոսելու ժամանակ էլ չկար։ Մի երեկո Թոմասը խամրած ածուխի առաջ հյուծված, ընկճված նստել ողորմելի ինտրիգն էր եփում։ Մացառուտի մի քիչ խռիվ դրեց կրակին և աշխատեց բորբոքել լույսը։ Ապա գրպանից հանեց իր մաշված սուրբ գիրքը։ Այդտեղ էին բոլոր նշված հատվածները, որոնք մի ժամանակ հուզել էին իր սիրտը։ Արդյոք իր ուժը կորցրել էր այս գիրքը, թե նվախկոտ աչքն ու հոգնատանջ ուղեղն այլևս անզգա էին։ Ծանր հառաչելով գրպանը դրեց, մի կոպիտ հրհրոց սթափեցրեց նրան, վեր նայեց, դիմացը լգրին էր կանգնած։ Անգութ ծաղրն ավելի ծանր էր, քան քաղցն ու ցուրտը և մերկությունը։
«Դու հիմար ես», գոչեց լգրին։ «Քեզ գնելիս ես քո լավն էի ուզում. դու կարող էիր Սեմբոից էլ Կուինբոից էլ լավ ապրել, քաղցր օրեր տեսնել, և փոխանակ ամեն օր կամ երկու օրը մեկ դաղվելու, կարող էիր աջին ու ձախին իշխել, բոլոր մյուս նեգրուկներին դաղել և հետո երբեմն վիսկիի ջերմոնով կատարը տաքացնել. լսիր, քեզ համար ավելի լավ չի լինի խելքդ տուն կանչես. Այդ կեղտոտ գիրքը կրակը գցիր և իմ եկեղեցուն միացիր»։
«Աստված չանի», ասաց Թոմասը եռանդագին։
«Հիմարի գլուխ», գոռաց լգրին Թոմասի երեսին թքելով ու կոշիկով հարվածեց։ «Ոչինչ, ես դեռ քեզ գետնով կտամ, ծնկի կբերեմ, դու կտեսնես»։
Լգրին հեռացա։ Երբ մի ծանր բերջ ընշում է մարդկային հոգին այն աստիճան, որ այլևս տանել չի կարող, մարմնական ու բարոյական ամեն մի ներվ տեղն ու տեղը հուսահատական ճիք է անում ազատվել բեռից։ Եվ հաճախ ծանր տվայտանքին հաջորդում է ուրախության ու քաջության մակընթացությունը։ նույնը պատահեց Թոմասին։ Ինչքան էր պարկած մնացել։ Երբ ուշքի եկավ, կրակը հանգած էր, շորերը թրջված էին պաղ ու ծակող ցողով։ Բայց հոգու սոսկալի ճգնաժամն անցել էր։ Սիրտը լցնող ուրախությունից ոչ քաղց էր զգում, ոչ ցուրտ, ոչ էլ նվաստացում, վրդովմունք կամ թշվառություն։ Երբ առավոտյան մթնշաղը քնած ստրուկներին դաշտ կանչեց, քրչոտ դողդողացող ողորմելիների մեջ կար մեկը, որ աշխույժ էր քայլում։ Բոլորը նշմարեցին Թոմասի մեջ կատարված փոփոխությունը։ Զվարթությունն ու կայտառությունը կարծես վերադարձել էին, և մի հանդարտություն, որ ոչ մի նախատինք կամ վիրավորանք չէր խռովի։
«Ինչ դև է մտել Թոմասի փորը», հարցրեց Լգրին Սեմբոին։ «Երեք քիթը կախ էր, այսօր ծիտիկի պես թրվռում է»։
«Չգիտեմ, տերին, երևի միտքը ծլկելն է»։
«Ուզում եմ փորձի», ասաց Լգրին վայրակ քմծիծաղով։ «Չէ ինք ուզի, Սեմբո»։
«Հո, հո, հո, իհարկե կուզեինք», ստորակարշ հրհրաց մրոտ դևուկը։ «Ինչ հարսանիք կլինի, մեկ էլ տեսար ցեխը խրվեց, մացառների մեջ դեսդեն է նետվում, վազում, շները պոկ չեն գալիս, ծիծաղից պայթում էի, երբ մոլիին էինք բռնում, ասում էի, մենք չհասած շները կտոր-կտոր կանեն, մինչև հիմա էլ կրում է այդ քեֆի նախշերը»։
«Եվ մինչև գերեզման կկրի», ասաց Լգրին։ «Բայց հիմա, Սեմբո, աչքդ չորս բաց, թե նեգրուկը նման մի խաղ խաղա, ոտք կգցես»։
«Տերիմ, դուք այդ գործն ինձ թողեք, ես ծուղակը կգցեմ ջրարջին, հո, հո, հո»։
Լգրին այս խոսքերն ասաց մոտակա ավանը գնալու համար ձինստելիս։ Նույն գիշերը տուն դարձին որոշեց գյուղակում շրջել և տեսնել ամեն ինչ ապահով է։ Լուսնյա քիանալի գիշեր էր, և չինական ծառերի նրբագեղ ստվերները մանրամասն գծագրվել էին ներքևի խոտերի վրա։ Օդում տիրում էր պայծառ անդորություն, այն վրդովելը սրբապղծություն կլիներ։ Գյուղակի մոտ Լգրին երգի ձայն լսեց։ Այս կողմերի համար անսովոր էր ու կանգ առավ, ականջ դրեց։ Քաղցրահնչյուն մի տենոր երգում էր. «Թող գան հոգսեր ամեհի հեղեղ, պայթեն իմ գլխին մրիկներ ահեղ, գիտեմ ապահով կհասնեմ քաղցրին տուն, երկնքում երջանիկ կտեսնեմ Աստծուն»։
«Հմ», արեց Լգրին։ «Այդպես է մտածում, հա? Ախ, ոնց է մատում այդ մեթոդիստական երգերը»։ «Էյ, նեգրուկ, արի այստեղ»,
ասաց նահանկարծ Թոմասի գլխին տնկվելով և մտրակը բարձրացրեց։
«Ոնց ես համարձակվում ձայնդ գլուխդ գցել, երբ պետք է քնած լինես, հոտած սև ռեխդ փակիր ու ներս չքվիր»։
«Իսկույն, տերի»,
պատասխանեց Թոմասը զվարթ ու պատրաստական և ոտքի ելավ, որ խրճիթ մտնի։ Թոմասի ակներև երջանկությունը չափից դուրս գրգռեց Լգրին։ Ձին վրա քշելով կատաղի հարվածներ տեղաց գլխին և ուսերին։
«Արկես շուն, սրանից հետո էլ ուրախ կզգաս»։
Հարվածները լոկ մարդու արտաքինին իջան և ոչ թե սրտին, ինչպես առաջ։ Հլու կանգնած էր Թոմասը։ Լգրին չէր կարող տարակուսել, թե իր ստրուկի վրա ունեցած իշխանությունը անցած գնացած բան է։ Երբ Թոմասն անհետացավ խրճիթում, Լգրին հանկարծ շուռ տվեց ձիու գլուխն ու սրարշավ հեռացավ։ Թոմասի սրտում համակրանք ու կարեկցություն էր շրջապատի դժբախտների հանդեպ։ Նրան թվում էր, թե կյանքի ցավերն արդեն վերջացել են, և ձգտում էր իրեն շնորված անդորության և ուրախության գանձարանից բաժին հանել բոլորին, սփոփել վշտերը։ «Ճիշտ է, հազվադեպ էին առիթները, բայց դաշտերի ճանապարհին և աշխատանքի ժամերին առիթներ էին ծագում օգնության ձեռք մեկնելու հոգնած, հուսալքված ընկերներին»։ Խեղճ, հալումաշ, բթացած մարդիկ նախ չէին հասկանում Թոմասի վարմունքը, բայց երբ շարունակվեց շաբաթներ ու ամիսներ, ընդարմացած սրտերի երկար լռած լարերը սկսեցին թրթռալ։ Հետս հետե անզգայաբար այս տարօրինակ լուր ու հավատարիմ մարդը, որ պատրաստ էր կրել որևէ մեկի բեռը, բայց ոչ ոքից օգնություն չէր խնդրում, մի կողմ էր քաշվում, ամենավերջն էր գալիս և ամենքից քիչ էր վերցնում, բայց միշտ առաջ էր նետվում կարիքավորին իր քչից բաժին հանելու համար։ Ցուրտ գիշերն իր պատառոտած ծածկոցը տալիս էր հիվանդությունից դողացող որևէ կնոջ։ Դաշտում առավել տկարների զամբյուղներն էր լցնում երեկոյան հսկիչներին պակասորդով ներկայանալու վտանգն աչքն առնելով և հակառակ բռնապետի տևական հալածանքին հայհոյանքի կամ լուտանքի ոչ մի խոսք չէր ասում։ Այս մարդն ի վերջո սկսեց արտասովոր ազդեցություն ունենալ բոլորի վրա։ Կյանքի ջախջախիչ տառապանքներից հուսահատ ու խելագար քասին հաճախ էր մտածում հատուցման ժամի մասին, երբ սեփական ձեռքով վրեժ կլուծեր հարստահարողից իր տեսած անարդարության ու անգթության, կամ էլ անձամբ կրածների համար։ Մի գիշեր, երբ խրճիթում բոլորը խոր քնել էին, Թոմաս անակնկալի եկավ քասիի դեմքը տեսնելով գերանների բացվածքից, որ միակ լուսամուտն էր։ Քասին լուռ նշան արեց, որ Թոմասը դուրս գար։ Թոմասը դռան առաջն ելավ։ Մեկից երկուսի ժամանակներն էր, լուռ ու խաղաղ լուսնյակ գիշեր։ Երբ լուսնի լույսը քասիի մեծ ու սև աչքերին ընկավ, Թոմասը նկատեց, թե սովորական սևերուն հուսահատությունից բոլորովին տարբեր, վայրագ ու յուրահատուկ մի փայլ էին արձակում։ «Այստեղ արի հայր Թոմաս», ասաց քասին փոքրիկ ձեռքը նրա դաստակին դնելով և ուժգին քաշեց, կարծես պողպատե ձեռքեր։ «Այստեղ արի ասելիք ունեմ»։
«Ինչ կատիկին քասի», հարցրեց Թոմասը մտահոգ։
«Ազատ լինել չես ուզում»։
«Ես ազատ կլինեմ, տիկին, երբ ժամանակը գա»։
«Բայց դու ազատ կարող ես լինել հենց այս գիշեր», ասաց քասին անակնկալ ոգևորությամբ։ «Դե արի»։
Թոմասը տատանվում էր։
«Արի»,
շշնջաց քասին սև աչքերը չհեռացնելով նրա դեմքից։
«Արի գնանք, նա քնած է, շատ խոր, կոնյակի մեջ դեղ դրի, հեշտ չի զարթնի»։ «Մի քիչ ավելի լիներ, քո կարիքը չէի զգա, բայց շուտ արա, հետին դուրը չի կողպված, այնտեղ մի կացին կա, ես եմ դրել, սենյակի դուրն էլ բաց է, ոնց ես անելու ցույց կտամ քեզ, ինքս կանեի, բայց թևերս թույլ են, արի գնանք»։
«Ողջ աշխարհն ինձ տան այդ չեմ անի», ասաց Թոմասը վճռաբար, կանգ առավ ու իրեն ձգող քասիին էլ ետ պահեց։
«Բայց մտածիր այս բոլոր դժբախտների մասին», ասաց քասին։ «Մենք կարող ենք ազատել նրանց, ճահիճները գնալ, մի կղզի գտնել և մեզ ու մեզ ապրել. ես լսել եմ, այդպես անողներ կան, ինչ կյանք էլ լինի սրանից լավ է»։
«Ոչ», ասաց Թոմասը, «ոչ, չարիքից երբեք բարիք չի ծնվել, ավելի շուտ աջ ձեռքս կկտրեմ ես»։
«Ուրեմն ինքս կանեմ», ասաց քասին և շուռ եկավ։
«Օ, տիկին քասի», գոչեց Թոմասը նրա առաջը նետվելով, «թանկագին հոգիդ այդպես մի ծախիր սատանային,
չարիքից բացի ուրիշ բան դուրս չի գա դրանից, մենք պետք է տոկանք ու սպասենք»։
«Սպասենք»,  բացականչեց քասին։ «Սպասենք, ինչ է, չեմ սպասել այնքան, որ գլուխս պտտվում է, սիրտս պայթում, նրա ձեռքին ինչեր չեմ քաշել, հարյուրավոր խեղճ արարածներ ինչեր չեն քաշել, այդ բոլորը վրեժ-վրեժ են աղաղակում, հերթն իրենն է հիմա, սրտի արյունը պիտի ծծեմ»։
«Ոչ, ոչ, ոչ», գոչեց Թոմասը, նրա ջղաձգորեն սեղմվող փոքրիկ ձեռքերը բռնելով։ «Ոչ, դու չպետք է այդ անես»։ Թոմասի ձայնի մեղմությունը, արցունքը խեղճ կնոջ վայրակ փոթորկոտ հոգու վրա անկնող ցողի պես էին։ Մի քնքշանք ծածկեց աչքերում բորբոքվող կրակը։ Ցած նայեց, և Թոմասը զգաց, թե կնոջ բազուկների մկանները թուլանում են։
«Տիկին քասի», սկսեց Թոմասը մի պահ վարանոտ ու լուր նրան զննելուց հետո։ «Չի լինի փորձեք փախչել այստեղից, թե հնարավոր է. խորհուրդ եմ տալիս, դուք և Էմելինը փորձեք. այսինքն, եթե գլուխ կգա, առանց ձեռները տարյան մեջ թաթախելու և ոչ ուրիշ կերպ»։
«Դու էլ մեզ հետ չես գա, հայր Թոմաս»։
«Ոչ, կար ժամանակ կգայի, բայց հիմա ուզում եմ այս խեղճ հոգիների հետ մնալ և խաչս մինչև վերջը կրել նրանց հետ։ ձեր բանն ուրիշ է, ձեզ համար մեծ է փորձությունը, դեմ դնելը ձեր ուժերից վեր է, լավ կանեք գնաք, թե գլուխ կգա»։
«Մի ճամփակա, գերեզմանը», ասաց քասին։ «Գազանն ու թռչունը տուն կգտնեն, օձերն ու ալիգատորները պարկելու ու հանգստանալու տեղ ունեն, բայց մենք ոչ մի բան չունենք, մութ ճահիճներումն էլ նրանց շները կգտնեն ու կորսան մեզ։ Ամեն ոք, ամեն ինչ մեզ դեմ է։ Գազաններն իսկ մեր դեմ դիրք են բռնում։ Էլ ուր կարող ենք գնալ։
Թոմասը լուր էր, վերջապես ասաց.
Բայց էլի փորձեցեք։
Մտածողության ինչ տարօրինակ օրենքով, երկար անտեսված, անպետք քարի պես ոտնակող մի միտք հանկարծ գտնված ադամանդի պես նոր ճաճանչով է փայլում։ Քասին հաճախ ժամերով մտորել էր փախուստի հնարավոր ծրագրերի մասին, բայց որպես անհուսալի և անիրագործելի դեն էր նետել։ Իսկ այժմ ուղեղում ծագեց մի ծրագիր, ամեն մի մանրամասնությամբ պարզ ու գործադրելի և սիրտ ուրախությունից խայտած։
«Հայր Թոմաս, կփորձեմ», գոչեց հանկարծ։
«Ամեն», ասաց Թոմասը, «Աստված օգնի քեզ»։